dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci. Me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. A rrezikon Kosova ndërhyrje ndërkombëtare për shkak të krizës institucionale? Nga i dënuar në Serbi, në gjyqtar në Kosovë, e rrezik për sigurinë, si u kthye Radomir Laba në qendër të vëmendjes. Tri dekada pas luftës, si trajtohen veteranët në Kosovë e si në rajon? Trump, i hapur për takim me Putinin, thot shtëpia e bardhë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Është bërë një dekadë prej kur gjykata speciale në Hagë nuk është emër i panjohur për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në kohët e fundit krahas rasteve gjyqësore ajo po përmendet edhe për kundërthënje rreth pagesave që duhet t'i bëjë shteti për palet mbrojtëse. Kush ka të drejtë? Hollësit i sjell Krenare Cuboli.
Kosova po përballet me njërën prej krizave më të thella politike prej shpalljes së pavarësisë, pa kuvend të konstituuar, pa qeveri me kompetenca të plota ekzekutive. Situata është përshkallëzuar me zhvillimet e reja në gjykatën kushtetuese. Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit me selinë në Washington, beson se paraliza institucionale po e cënon edhe shtetësinë edhe rendin kushtetues të Kosovës. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Shtuni beson se thëntroq, vullneti popullor dhe interesat madhore shtetërore po rrezikojnë të bëhen kurbani egove të papjekura dhe ambicieve dritshkurtra politike. Populli i Kosovës as nuk e meriton dhe as nuk duhet ta pranoj këtë ndëshkim, ka thënë ai. Shtuni ka bërë këto komente pas vendimit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për të tërhequr kërkesën e saj nga gjykata kushtetuese lidhur me konstituim të kuvendit. Presidentja e ka arsyetuar vendimin duke thënë se caktimi i gjyqtarit serb Radomir Laban si raportues në shqyrtim të lëndës është vendim shqetësues dhe i rrezikshëm. Pas deklaratës së Osmanit se Laban paraqet rrezik për sigurinë kombëtare, në publik ka nisur të qarkullojnë ide se prokuroria mund të ndërhyjë pas këtyre pretendimeve apo Laban mund të shkarkohet, çka do të vinte në pikpyetje funksionalitetin e gjykatës dhe kështu do të rriteshin edhe më tepër paqartësitë për hapat e radhës drejt zgjidhjes së krizës. Gjykata kushtetuese ka thënë se i trajton kërkesat e dorëzuara nga palët e autorizuara me panshmëri, përkushtim dhe profesionalizëm dhe ka rikujtuar që gjyqtari Laban është emëruar në vitin 2018 pasi u ishte nënshtruar të gjitha procedurave kushtetuese e ligjore. Gzem Visoka, profesor i studimeve për paqe dhe konflikt në Universitetin e Dublinit në Irlandë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se rasti i gjyqtarit në gjykatën kushtetuese duket kredibil sa i përket të kaluara së tij dhe brengave për karakter të dyshimt jo kredibil në atë rol, nëse shikohet pamja në përgjithësi dhe rrethanat në veri, po krijohet ideja që ndarja e pushteteve me karakter etnik në Kosovë nuk po funksionon.
Çështja me gjykatën kushtetuese dhe tërheqjen e kërkesës së fundit nga presidentja, po e thellon tutje këtë narracion e asaj që të karakteri multietnik i Kosovës është duke u rënë.
Multietniciteti në Kosovë është njëri prej aspekteve që faktori ndërkombëtar mbron me çdo çmim dhe bën thirrje të vazhdueshme që shumica shqiptare të integrojë pakicat në gjitha nivelet, siç u takon me kushtetutë. Kërkesën gjashme, pati më 6 gusht edhe i dërguari evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Mirë po kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti u ka thënë medjave po a dit se çdo veprim është në funksion të integrimit të serbëve.
Kryetarët atje janë shqiptarë. Dhe kryetarët shqiptarë në 4 komunat në veri e kanë nën kryetarin serb dhe kanë drejtora serb dhe unë kërkova që të ketë një mirënjohje më të madhe për shtetin e Kosovës sepse nuk ka asnjë incident midis punëtorëve shqiptarë edhe punëtorëve serb në 4 komunat në veri.
Kosova vazhdon të mos ketë kuvent të konstituar pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit dhe partitë nuk sinjalizojnë se janë të gatshme për kompromis. Në mungesë të një kuvendi aktiv, plot ligje marrëveshje ndërkombëtare në vlera milionësh kanë mbetur në vend numro. Visoka i përmend dy rreziqe të tjera të mëdha nga situata e krijuar. E para është që mund të ketë kushtzime dhe imponime të reja ndaj Kosovës, të cilat më parë nuk kanë qenë reale. Sipas tij, ndonëse Kosova nuk e njeh rendin e rezolutës 1244, sipas pikpamjes së Kombeve të Bashkuara, ajo rezolutë është funksionale, prandaj mund të ketë përpjekje edhe të mekanizmave tjerë që të përzihen më shumë në punët e brendshme të Kosovës.
Po, a do të thotë që do të humbje të shtetësisë Kosovës ose rivendosë Kosovës në sistem ndërkombëtar, por nuk e përjashtoj mundësinë që do të ketë presion diplomatik ose veprime që do të katalonin tutje krizën, jo vetëm mes partive politike ose mes institucioneve që kemi aktualisht, por edhe mes Kosovës si shtet dhe bashkisë ndërkombëtare.
Sipas shtunit, përgjegjësia për gjetjen e zgjidhjes është klasës politike në Kosovë dhe ajo nuk mund të delegohet. E ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati ka thënë pas takimeve me lider politik të Kosovës se ata kanë fituar vota për të zgjidhur sfidat me të cilat përballet shteti, andaj duhet të punojnë së bashku për të përmbushur mandatin e dhënë nga populli. Aspekti i dytë rrezikshëm sipas profesorit Visoka është që ky kaos i konvenon Serbisë që të lëboj kundër shtetësisë së Kosovës. Edhe shtuni beson se nga kjo situatë përfitojnë shtetet jomike për ta portretizuar Kosovën si shtet i dështuar. Shtuni beson se përgjithësitë e paralizës politike janë proporcionale me rezultatet e nëntë shkurtit. Votat janë përgjithësinë, ndaj përgjithësinë kryesore për gjetjen e kompromisit e ka partia që ka dalë para. Fakti se votuesit nuk i dhanë asaj partie mandat për qeverisur vetëm, që në përfundimi logjik se ata votuan për ndryshim, pra për një qeverisje koalicioni që në thelb është qeveri kompromisi. Lëvizja Vendosja ka fituar më së shumti vota më nën shkurt pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe koalicioni mes Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate. Visoka beson se nëse një parti do të bënte tani lëshime, ajo do të fitonte simpati më të madhe në publik.
Do të merë se një përkroje politike ose publike për atë veprim të festik, më të quaja për të të kaluar këtë krizë.
Ai porosi që pas kthimit të situatës në normalitet, duhet të mendohet në rrafshin afatgjatë se si të bëhen ndryshime kushtetuese, ligjore dhe rregullative që të mos ketë përsëritje të një ngërçi të tillë politik.
Përfaqësuesit e 47.000 veteranëve të regjistruar në luftë në Kosovë ankohen për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore. Nga shumë e pensionit mujore deri te kujdesi shëndetësor e psikologjik, ata ndjen të lënë pas dore nga shteti për të cilin luftuan për ta çliruar. Për te i kufirit në rajon, ka dukshëm më shumë beneficione. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Tri dekada pas luftës së fundit në Kosovë, veteranët dhe përfaqësuesit e tyre kanë disa pak naci kryesore, duke nisur nga pensioni mujor që u takon veteranëve luftëtar. Nga viti 2015, kur veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë filluan të marrin pension mujor, shuma e pensionit ishte përcaktuar me leqë se nuk mund të jetë më vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë. Me kalimin e viteve, ligji për veteranët e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndryshoi, por jo ashtu siç kërkonin veteranët dhe përfaqësuesit e tyre. Vitin e kaluar, kur paga minimale u rrit në 350 euro, pensioni i veteranëve u vendos të mos bëhej sa paga minimale deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftëtar të UÇK-s. Më vonë, në janar të këtij viti, qeveria arriti pensionet për të gjitha kategoritë etale nga lufta e fundit në Kosovë për 20%, nga 170 euro sa merrnin më parë. Tani veteranët e luftës, ata që nuk janë të punësuar, marrin pension mujor prej 204 eurosh. Rreth 37.000 veteranë në Kosovë, nga gjithsej 47.000 të regjistruar, e marrin këtë pension mujor tani, që edhe pse është rritur për 34 euro, është ende dukshëm më i ulët se sa paga minimale. Si pas ligjit ekzistojnë 6 kategori veteranësh, invalidi luftës, veterani luftëtar, i internuari, pjestari, pjesmarsi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Disa nga përfitimet e tjera që parashë ligji janë, që veteranët dhe antarët e familjes së ngushtë gëzojnë të drejtën e shërbimit shëndetësor falas në spitale të financuara nga shteti, ku qytetarët e zakonshëm paguajnë vetëm ca euro për procedurat administrative dhe përfitojnë falas barna për sëmundje kronike. kanë përparësi për punësim në sektorin publik për veteranët luftëtarë dhe pjesëtarët të UÇK-s, udhëtim falas me mjetet e komunikacionit urban dhe udhëtim ndërurban me gjysmë çmime. Vendosja pa kompenzim në shtëpitë e personave të moshuar për veteranët, si dhe heqje të shpenzimeve për varrim të veteranëve. Megjithatë, zbatimi i këtij ligji është gjysmak sipas organizatave të veteranëve të luftës. Për shembull, themelimi i qendrës së stresit posttraumatik që ishte paraqitur në leg, ka mbetur vetëm në letër. Rreth një vit më parë, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se si rreth 100 veteran besohet se kanë vdekur nga vetvrasjet që nga pas lufta. Ndërkohë, qasje në ndihmë psikologjike kanë veteranët në Kroaci, ku përfitimet e tyre të përcaktuara me ligjin për luftëtarët kroat të vitit 2017 shkojnë përtej kërkesave aktuale të veteranëve në Kosovë. Sipas të dhënave nga viti 2021 në evidencën e Ministrisë së Luftëtarëve kroat, ishin gjithsej 513.140 luftëtarë. Sipas të dhënave të Institutit Kroat për Sigurim Pensional, pensioni mujor në janar të vitit 2025 ishte 1.213 euro dhe atë e përfitojnë rreth 72.000 persona. Shumës pas të pensionit i pashkangjiten edhe disa shtesa të veçanta, shtesa për kujdesen dhe ndihmën e një personi tjetër, shtesa ortopedike, si dhe kompensim për kujdesar dhe pensione familjare, si dhe për të papunët që janë luftëtar kroat. Në 5 qytete të ndryshme gjendën edhe zyret e një qendre për veteran, ku luftëtarët mund të marrin akomodim deri në 20 ditë, ndihmë psikosociale dhe mbështetje, këshillim, terapi, kurse të ndryshme dhe punëtori. Shërbimet në këto qendra mund t'i shfrytëzojnë edhe familjarët e luftëtarëve. Në Bosnjë-Hercegovinë situata është pak sa më e komplikuar. Edhe 30 vjet pas përfundimit të luftës, të drejtat e atyre që morën pjesë në konfliktet armatosura në Bosnjë-Hercegovinë rregullohen përmes dy sisteme të ndara të entiteteve pa një kornizë të përbashkët shtetërore. Ndërkohë, sa persona ka Serbia që kanë marrë pjesë në luftë dhe tani marrin pension nuk dihet, sepse numri i veteranëve ushtarak në Serbi nuk është bërë publik zyrtarisht. Disa nga pjesëmarrësit në forcat e armatosura serbe janë dënuar ose kërkohen në Kosovë për akuza se kishin kryer krime të luftës. Në Serbi, luftëtarët kanë të drejtë për përfitime shtesë financiare, varësisht nga statusi tyre, nëse janë të punësuar, të papunë apo pensionist, si dhe niveli të ardhurave që marrin. Sa i përket zgjidhjes së çështjes së banimit, ligji përcakton që njësiteve qeverisjes lokale të ndajnë të paktën 10% të banisave të ndërtuara për strehim social për veteranët, si dhe 10% të vlerës të investimeve për forma të tjera të strehimit, si kredite të favorshme, subvencione për blerjen e pronave, rinovim ose ndërtim shtëpish. Komuna, qytetet dhe provincat autonome mund të përcaktojnë edhe të drejta shtesë për veteranët, si për shembull zbritje për shërbimet komunale, transport falas në qytetin e tyre, parkim falas, libra shkollor falas për fëmijët e të tjerë. Për Radio në Evropa Alin nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Emri i gjyqtarit të gjykatës kushtetuese Radomir Laban rikthehet në qendër të vëmendjes derisa Kosova përballet me krizë institucionale. Presidentja Vjosa Osmani tërheq një kërkesë drejtuar kushtetuesës duke e cilësuar Labanin si kërcënim për sigurinë kombëtare. Çfarë dihet për Radomir Labanin, çka thot gjykata kushtetuese dhe pse ai ka qenë i dënuar në Serbi? E dëgjojmë raportin e gazetares Sandra Cvetković, të përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Vëmendja e opinionit publik në Kosovë është kthyer sërish te Radomir Laban, gjyqtari i gjykatës kushtetuese nga radhët e komunitetit serb. Këtë herë vëmendja është kthyer te Laban në kulmin e një krize institucionale që po zgjat prej disa muajsh si pasojë e pamundësisë për të konstituar kuvendin e Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit. Presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, për shkak të Labanit të martën e tërhoqë dhe kërkesën që në korrik ja kishte drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës për të kërkuar sqarim lidhur me hapat e me temë në rast se kuvendi Kosovës nuk do të konstituoj deri me 26 korrik a fati caktuar me heret nga kjo gjykat. Si arsye për tërheqjen e kërkesës së saj, Osmani përmendi emërimin e gjyqtarit të Laban, si gjyqtar raportues në këtë rast, duke cilësuar një veprim të tillë si shqetësues edhe të rrezikshëm. Ligji për gjykatën kushtetuese të Kosovës përcakton se gjyqtari raportues në një çështje caktohet nga kryetari i gjykatës dhe se ai është përgjegjës për hartimin e raportit që i paraqitet kolegjit për shqyrtim. Radomir Laban është i njohur për publikun e Kosovës që nga viti 2018, kur presidenti atëhershëm Hashim Thaçi refuzoi fillimisht t'ia dorëzonte dekretin për emërim derisa të verifikojnë nga organet e drejtësisë. Disa muaj më vonë, megjithatë, Thaçi e dekretoi atë. Laban është personi kërkuar në Serbi pasi ka shmangur vuajtjen e një dënimi prej 6 vjetësh burgim të shqiptuar si pjesë të ashtu quajturës mafia doganore, një grup i përbërë nga personat e akuzuar për marrje dhe dhënie të rishfetit, keq përdorim të pozite zyrtare dhe falsifikim dokumentash. Emri i tij ndodhet në listën e të kërkuarve në Serbi që nga viti 2012 dhe në atë të Interpolit që nga viti 2014. Por presidenti Osmani tani thot se ka informacione që gjyqtari Laban paraqet rrezik për sigurinë kombëtare të Republikës së Kosovës dhe është i angazhuar në veprimtari kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Në një konferencë për media me 5 gusht, Osmani deklaroi se gjykata kushtetuese është njoftuar për veprimtarinë e rrezikshme të Labanit në vitet e 2018, 2021 dhe 2024. Ajo nuk pranoi të jap detaje se në çm mënyrë Laban paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare, duke theksuar se ky është një vlerësim i besuar institucioneve të sigurisë. Gjykata kushtetuese e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa Lirë nëse ka ndonjë njohuri për pretendimet e presidentes Vjosa Osmani, sipas të cilave gjyqtari Radomir Laban paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të Kosovës, apo nëse është person i kërkuar në Serbi. Po ashtu nuk kanë dhënë përgjigje nëse pavarësisht tërheqjes e kërkesës nga presidenti Osmani do ta shqyrtojnë apo jo atë rast. Ky institucion reagoi me 6 gusht përmes një komunikate duke theksuar se në bazë të nenit të 113 të kushtetutës së Kosovës trajton të gjitha çështjet e dorëzuara në mënyrë ligjore nga palët e autorizuara dhe se është e drejtë paleve para gjykatës që të kërkojnë tërheqjen e kërkesës së parashtruar. Tutje thuhet se rastet u ndahen gjyqtarëve raportues dhe trupave gjykues në bazë të procedurave të qarta dhe se vendimet merren në përbërje të plotë gjykatës. Duke reaguar ndaj akuzave për gjyqtarin Laban, gjykata theksoi se ai që nga viti 2011 ka shërbyer si këshilltar ligjor, ndërsa që nga viti 2018 ushtron funksionin e gjyqtarit të kushtetutës. Në korrik të vitit të 2024, kur Ministria Drejtësisë e Kosovës kishte refuzuar të emëroj Labani noter, pasi kishte marrë informacion për integritetin e tij nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës, gjykata kushtetuese kishte deklaruar me shkrim për Radion Evropa e Lirë se vlerësimi i kandidatëve dhe përzgjedhja e gjyqtarëve të kësaj gjykate është përgjegjësi dhe kompetencë e kuvendit të Kosovës. Laban ishte propozuar për këtë post nga lista serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë, që gëzon për krajën e Beogradit dhe që kishte vlerësuar atë si kandidat me cilësi të larta morale dhe integritet. Mandati i tij në gjykatën kushtetuese është 9 vjeçar. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje edhe vetë gjyqtarit të Laban për të komentuar akuzat e presidentes Osmani, por deri më tani nuk ka pranuar ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe Ministri Jashtëm i Serbisë Marko Djuric janë pajtuar që deri në fund të këtij viti të nisin dialogun strategjik mes dy vendeve. Gjatë takimit në Washington, ata diskutuan për thellimin e bashkëpunimit dy palësh dhe për rëndësinë e uljes tensioneve në Ballkanin Perëndimor në fokus në zhvillimet në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajn.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marko Rubio ka thënë të mërkurën se është pajtuar me Ministrin e Jashtëm të Serbisë Marko Djuric që Shtetet e Bashkuara dhe Serbia të zhvillojnë dialog të përbashkët strategjik në fund të këtij viti. Në një shkrim në platformën X pas takimit me Djuricin në Departamentin Amerikan të Shtetit në Washington, Rubio tha se jemi të përkushtuar për marrëdhënie në dobi të ndërsjellë me Serbinë, të cilat sjellin përfitime për qytetarët tanë dhe interesat tona. Rubio dhe Djuric biseduan gjithashtu për rëndësinë e uljes së tensioneve në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë, për të avancuar stabilitetin rajonal dhe për të krijuar kushte për rritje ekonomike dhe mirëqenie, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Tammy Bruce. Lidhur me Kosovën, Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë ka njoftuar se Djuric ka arritur të përcjellë të paktën një pjesë të asaj me të cilën përballen njerëzit tanë në terren, presionet, përndjekjet, marrjen nën kontroll të institucioneve, madje edhe faktin se Patriarku Serb dhe Kisha Ortodokse Serbe janë në presion. Situata është vërtet e tillë që kërkon angazhimin e bashkisë ndërkombëtare për të ruajtur stabilitetin, ka thënë Gjurish sipas njoftimit. Siç tha ai në një intervistë për RTS-in, Serbia është një faktor që është përcaktuar të përdorë ekonominë si model dhe mënyrë për të zgjidhjen e problemeve. Sipas kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, që nga viti 2023, kur në katër komunat në veri të Kosovës u zgjodhën kryetarë shqiptar, në atë pjesë janë ndërmarr hapa në integrimin e komunitetit serb. Duke folur për krizën e Bosnjë-Hercegovinë, Gjurish tha se i ka përcjell Rubios qëndrimin, se ajo që është bërë në rastin e Milrad Dodikut përbën një gjueti politike ndaj kundërshtarve dhe një përpjekje për të larguar nga poste një njeri që është zgjedhur në mënyrë demokratike. Gjurish tha pas takimit për mediat serbe se kjo vizitë është mundësi e madhe për Serbinë për të filluar bashkëpunimin strategjik me administratën e presidentit Donald Trump, herët dhe si vendi i parë në rajon. Mendoj se do të shohim më shumë rezultate dhe hapa më konkrete në javët të muajt në vijim. Vetë fakti që unë jam pikërisht ndër të parët nga pjesa jonë e botës si ministër këtu është një akt respekti dhe një dëshirë sinqert për të ndryshuar diçka për të mirë, tha Gjurish për Tanjug. Ai tha gjithashtu se kemi parë se ka një rreks të madh për të thelluar bashkëpunimin ekonomik përmes projekteve konkrete në fushën e energjisë, infrastrukturës, teknologjive të reja, shkencës, bashkëpunimit në fushën e arsimit dhe kulturës. Mendoj se kjo është një mundësi që duhet të shfrytëzojmë sepse administrata udhëhequr nga presidenti Trump ka nevojë edhe për aliat dhe miq, dhe Serbia historikisht dikur ishte në kuptimin e të vërtetë të fjalës dhe besoj se mund të jetë përsëri, theksoi ai. Dialogu strategjik është një proces që Departamenti i Shtetit të SBA-s në shumicën e rasteve zhvillon me vende të ndryshme të botës me synim avancimin e marrëdhënieve bilaterale. Ky proces përfshin diskutimet e nivelit të lartë mes dy vendeve që zhvillohen ose në Washington ose në vendin përkatës, mbi një gamë të gjerë temash si mbrojtja, siguria, mjedisje, energjia, bashkëpunimi ekonomik e të tjera. Në janar, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara së shpejti do të finalizojnë një marrëveshje për dialogun strategjik, por nuk është të qartë se kur do të fillojë. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se më 7 gozh do të hyjnë në fuqi tarifa të reja tregtare. Sipas vendimit, Serbia do të goditet me 35% tarifa. Rubio as Gjurish nuk përmenden çështën e tarifave në deklaratat e tyre. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po zhvillon negociata për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën, të cilat pritet të përfundojnë me një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Kosova dhe Serbia gjatë mandatit të parë të presidentit Trump në shtator të vitit 2020, në praninë e tij në shtëpinë e Bardhë shkuan marrëveshjen e Washingtonit për normalizim ekonomik. Megjithatë, 5 vjet më vonë, shumë nga pikat e kësaj marrëveshje nuk janë zbatuar, ndërsa të dyja palët vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për mos respektim të saj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti amerikan Donald Trump është i hapur për një takim me presidentin rus Vladimir Putin, njoftoi shtëpia e Bardhë me 6 gusht pas takimit që i dërguari posaçëm amerikan Steven Witkoff zhvilloi me Putinin në Moskë, bisedime që Trump i cilsoi si përparim i madh në përpjekje për të dhënë fund të luftës së gati 4 vjeçare të Rusisë në Ukrainë. Mediat amerikane, duke cituar burime nga administrata, raportojnë se një takim mes Trumpit dhe Putinit mund të zhvillohet që në javët e ardhshme. Takimi personal mes Trumpit dhe Putinit duket se është në përgatitje, tha për Radio Evropa e Lirë një burim diplomatik nga radhët e Bashkimit Evropian. Takimi i mundshëm është diskutuar edhe gjatë një bisede telefonike mes Donald Trumpit dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, pas takimit që i dërguari amerikan zhvilloi me presidentin rus Vladimir Putin, sipas raportimeve të mediave. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, si dhe udhëheqësit e Britanisë, Gjermanisë dhe Finlandës, morën pjesë në këtë bisedë telefonike, tha një burim nga Kievi sipas agjencisë AFP. Të gjithë pajtojnë se kjo luftë duhet të marrë fund dhe ne do të punojmë për ta arritur këtë në ditët dhe javët në vijim, tha Trump në një postim në rrjetin e tij Truth Social. Rusët shprehen dëshirën për të takuar presidentin Trump dhe presidenti është i hapur për takim si me presidentin Putin ashtu edhe me presidentin Zelensky, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të shtëpisë së Bardhë. Shtëpia e Bardhë ka dhënë një ultimatum për Kremlinin që të ndalë luftën në Ukrainë, përndryshe do të përballet me sanksione shtesë të drejtë për drejta, si dhe me masa dytësore ndaj vendeve që konsiderohen se po ndihmojnë në financimin e makinerisë luftarake ruse. Me 6 gusht, presidenti amerikan Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që vendos tarifën prej 25% të mallrave që hyjnë në Shtetet e Bashkuara nga India për shkak të blerjeve të saj të naftës në Rusi. Presidenti rus Vladimir Putin po përpiqet të balancojë deklaroi dëshirën e dukshme për të përmirësuar marrëdhëniet e tensionuara me Shtetet e Bashkuara me përpjekjet e vazhdueshme për ta nënshtruar Ukrainën, vend ndaj të cilit ai nisi luftën më të madhe në Evropë që nga viti 1945 me pushtimin e plot në shkurt të vitit 2022. Më herët një këshilltar i Kremlinit tha se Putin dhe Witkoff kanë këmbyer sinjale lidhur me luftën e Rusisë kundër Ukrainës gjatë takimit që u zhvillua vetëm 2 ditë para afatit të vendosur nga shtëpia e bardhë që Moska të ndalë luftën kundër Ukrainës. Këshilltari kryesor për politikën e jashtme i Putinit, Yuri Ushakov, tha se takimi që zgjati rreth 3 orë në Kremlin ishte mjaft i dobishëm dhe konstruktiv. Na dham disa sinjale lidhur me çështjen ukrainase, ndër të tjera dhe sinjale u morën edhe nga presidenti Trump, tha Ushakov. Përveç luftës, ata diskutuan edhe për perspektivën për zhvillimin e mundshëm të bashkëpunimit strategjik mes SBA-s dhe Rusisë. Presidenti Trump bëri të ditur me 14 korrik se i ka dhënë Rusisë 50 ditë kohë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, në të kundërtën do të vendosen tarifat e ashpra ndaj eksporteve ruse. Më pas ai zhvendosi afatin për më herët me 8 gusht. Afati i ri erdhi në një periudhë me sulme të ashpra në Ukrainë, me 31 korrik mbi 300 dron rus goditën Kievin duke vrarë të paktën 31 persona. Po ashtu forcat ukrainase kanë shtuar sulmet ndaj infrastrukturës ruse. Disa analistë paralajmërojnë se kërcënimet ndaj Kinës për importin e saj të naftës nga Rusia mund të kenë efekt të kundërt dhe të çojnë në rritjen e çmimeve globale të energjisë. Megjithatë, sipas analistit politik Aleksander Morozov nga Universiteti Charles në Prag, Shtetet e Bashkuara duan që çdo vendim të merret përpara vizitës së planifikuar të Putinit në Pekin, ku ai pritet të takohet me udhëhecin kinez Xi Jinping. Shtetet e Bashkuara synojnë të hyjnë në samitin e APEC-ut me 31 tetor me një marrëveshje tregtare me Kinën dhe në mënyrë ideale me një pozicion të përbashkët edhe për luftën në Ukrainë, tha ai. Në të njëjtën kohë, Trump ka deklaruar se ka lëvizur në rajone të caktuara në ndetëse me kapacitete bërthamore. Ai tha me një gusht se ky vendim u mor pas deklaratave jashtëzakonisht provokuese nga ish-presidenti rus Dmitri Medvedev. Kabineti i sigurisë së Izraelit ka miratuar planin e propozuar nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu që ushtria të marrë kontrollin e qytetit të Gazës. Kombet e Bashkuara dhe disa shtete kanë dënuar këtë vendim duke kërkuar nga Izraeli që të heqë dorë nga ky plan. Sipas planit për mposhtjen e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në rripin e Gazës, ushtria izraelite do të përgatitet të marrë kontrollin e qytetit të Gazës, teksa njëkohësisht do të shpërndajë ndihmë humanitare për popullatën civile jashtë zonave të luftës, u tha në njoftimin e zyrës së Netanyahut. Gati 2 vjet pas nisjes së luftës në Gazë, Netanyahu po përballet me presion brenda shtetit dhe jashtë shtetit për të arritur një anëpushim në Gazë dhe për të tërhequr nga territori palestinez. Ai po ashtu po përballet me presion që të lirohen pengjet që mbahen nga Hamasi. Teksa mblodhi kabinetin e tij të sigurisë, Netanyahu tha se Izraeli planifikon që të marrë kontrollin e plotë të Gazës, por shtoj se nuk synon që të qeverisë me këtë teritor. Para takimit, Netanyahu tha medjave amerikane si Fox News se qeveria synon të marrë kontrollin e plot të rripit e Gazës, ku ushtria e tij po lufton me Hamasin që nga sulmi i grupit radikal palestinez ndaj Izraelit me 7 tetor 2023. Ai shtoi se Izraeli nuk dëshiron ta mbajë rripin e Gazës, të cilin e kishte pushtuar në vitin 1967, por nga ku u tërhoq së bashku me trupat dhe kolonët me 2005. Netanyahu tha se Izraeli dëshiron një perimetër sigurie dhe t'ia dorëzojë territorin palestinez forcave arabe që do ta qeverisin siç duhet, pa na kërcënuar dhe duke u ofruar palestinezve në Gazë një jetë më të mirë. Kjo nuk është e mundur me Hamasin, ka deklaruar ai. Zyra e Netanyahut tha se shumica e kabinetit të sigurisë ka miratuar 5 parime për përfundimin e luftës, çarmatimin e Hamasit, kthimin e të gjitha pengjeve të gjalla dhe të vdekur, demilitarizimin e rripit të Gazës, kontrollin e sigurisë nga Izraeli në rripin e Gazës, krijimin e një administrate alternative civile që nuk është as Hamasi e as autoriteti palestinez. Shumica e ministrave të kabinetit të sigurisë besuan se plani alternativ që ishte paraqitur në kabinetin e sigurisë nuk do të merrte as mposhtjen e Hamasit dhe as kthimin e pengjeve, u thanë njoftim pa dhënë detaje të tjera. Zhrimi i ofenzivës izraelite në Gazë mund të bëjë që trupat të operojnë në zona me popullsi të dendur, ku besohet se mbahen pengjet, raportojnë mediat izraelite. Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni, duke ju falendruar për vëmendje. Ju ftojmë që për informacionet më të reja të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale dhe deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.